Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Иран һәм халыкара атом идарәсе Иранның атом эшләрен бер ай ичендә хәл итү турында килеште. Америка Кушма Штатлары килешүне җитәрлек дип санамый. Ингушетия прокуратурасы Беслан авазы төркемен экстремизмда гаепли. Татар Карабулага авылында киләсе ел мәктәп ябылыр дип фаразлана. Атом нурланышыннан зыян күргән авылның халкы күчеп өлгерерме? Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгат ахырына кадәр бергә булык. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Иранда уку йортларындагы мөселман шуралары студентларны җәзалауга каршылык белдерә. Сишәмбе көнне Ингушетия башкаласы Назранда Беслан авазы төркеме эше мәхкәмәдә каралачак. Берлинда үтәчәк Яшел атна 2008 исемле авыл хуҗалыгы күргәзмәсендә Башкортстан катнашачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Иран һәм халыкара атом энергия идарәсе Тәһранның атом программасына бәйле бар шитерекле мәсьәләләрен 4 атна эчендә хәл итеп бетерергә килешкән. Бу турыда идарә башлыгы Мөхәммәт Әл-Барадай атна ахырында Тәһранда сөйләшүләр үткәргәннән соң хәбәр итте. Әмма рәсми Вашингтон бу килешү уран байытуны туктату кебек төп мәсьәләләргә кагылмый дип белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйлми.
Узган якшәмбе Тәһранда ирешелгән килешү чынлап та Иранның атом программа тирәсендәге низакны хәл итә алмый. Чөнки анда Иранга Берләшкән Милләтләр тарафыннан куелган төп таләп, уран байытуны туктату таләбе телгә дә алынмаган. Шулай да бу килешү Иранның озак еллар буена идән астында нинди эшчәнлек алып барганына күпмедер ачыклык кертә. Атап әйткәндә, анда ике мәсьәлә телгә алына. Берсе хәрби тармакка караган тикшеренүләргә бәйле. Әйтик, Иран УФ-4 исемле матда ясарга тырышкан дигән ишарәләр бар. Башкача әйткәндә, уран фторида дип аталган бу матда чиста уран җитештерүдә шимал буларак билгеле. Шулай ук ракета технологиясенә караган тикшеренүләр дә бар. Икенче мәсьәлә Иранның техник университетында табылган нурланыш калдыклары. Халыкара атом идарасы бу нурланышның монда кайдан килгәнен белергә, университетта эшләгән кешеләр җиһазлар белән танышырга тели. Бу мәсьәләләр идара шурасы планына узган елның ноябрендә үк кертелгән иде һәм әлегә кадәр җавапсыз кала иде. Американ президенты Джордж Буш белән якын көнчыгыш сәфәрендә йөргән Ак йорт сүзчесе Гордон Джондро бу килешүне Иранның элекке эшчәнлегенә яктылык керткән уңай адым дип атады. Бер үк вакытта моның уран байытуны туктату кебек төп мәсьәләгә бер катышы да юк, диде ул. Американ президенты Джордж Буш якын көнчыгыш сәфәренә чыгыр алдыннан Кушма Штатлар Иранга уран байыту кыйммәткә төшсен өчен тырышачак дигән иде.
Economic pressure, financial sanctions will cause the people inside of Iran.
Икътисади басым, финанс чикләүләр Иран халкын уран байытуны дәвам итергә кирәкме юкмы? Бу турыда уйланырга мәҗбүр итәчәк, диде Американ президенты.
To have to make a considered judgment about whether or not it makes sense for them to continue to enrich or face world isolation.
Якын көнчыгыш илләренә сәфәре вакытында Джордж Буш бу илләрнең җитәкчеләрен Ираннан янаган куркыныч турында кисәтте. Якшәмбедә Гараб әмирлекләрендә ясаган чыгышында ул Иранны дөньядагы террорчылыкның баш химаячысы дип атады.
Иранда март айында булачак парламент сайлау алдыннан каршылык чараларына катнашкан 60 укучыга каршы узган атна дисциплина жазалары кертелгән иде. Ягъни кайберләре мәктәптән куылган, башкаларына рәсми кисәтү ясалган. Декабр айында булган протест чараларында кулга алынган 20 активист әле һаман да Тәһранда махсус бер төрмәдә тотыла. Дистәләгән мөселман студент уйышмасы бүген ул чараларга каршы белдерү белән чыкты. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Иранда башкала Тәһраннан башка шәһәрләрдә протест чараларына катнашкан 60 студентка каршы соңгы атналарда дисциплина җәзасы кертелде. Ләкин укучыларны бу җәзалар куркытмый. Алар демократия өчен протест чараларын дәвам иттерәчәкләрен белдерә. Hamadan Üniversitesi'nde Müslüman Okuyucular Birliği başlığı bulgan Amini Naziri, radyobuzga protesto aralarında katnaşkan 4 okuyucunun üniversiteden çıkarılıwın, kalgan 6'sına ise resmi küsetüwler buluwu turunda bildirdi. Nazari hükümet siyasetin tenkitlegen okuyucularına hakimiyet awzlyklarga tyrışady. Mart ayındağı parlament saylavları yakın ayganda hakimiyet üzlerine tenkit bildirgen türkümlerini ağızlıklarga tırşa. Disiplin cezasına iletken 20 okuyuşa Tehran'dağı maksus bir türkme bölügünde tutula. Bu bölük İran Küzle Ministerliği karamağında okuyuşlarga türmede bir kim bilende kuruşurga ruhsat itilmi. Resmiler okuyuşlarının gailelerine Oların devlet iminligine yanavların etken, okuşularının gaile hem tuğanlara oların kulga alınuğuna protest bildire, ilinin yuqarı türelerine hatta bu muğunun Tehrandağı işçiliklerine abargan gaileler oların azad itiliğini sırağanlar. Hukukçular tarafından vaqada itilse de gaileler kulga alıngan balaları bilen kürüştürilmi. Elege okuşularının tüp gaibi ise dekabr ayında Tehran Üniversitesi'nde Üniversitet günün bilgilegende iriklik hem tegizlik degen şigarlar eytuydi. Şul günnü kabungan protestoralarına tizden İran'ın başka şehirlerindegi Müslüman mektepleri okuşularda kuşuldu. Lekin kaysa bir vilayetlerde kulga alıngan okuşular sonundan irikke şigartılgan idi. Protestçiler Prezident Ahmedinejad hakimiyetinin üniversitelerde karşılık tavuşların bastırılığına tenkit bildire. Onlar şuluk vakitte hakimiyetine, siyasi irikliğine hem süz irikliğin kısmasına şakıra. Müslüman okuşları uyuşması başlığı Emine Naziri, hakimiyet basımına karamastan aktivistlerinin şaralarını devam ettireceğini bildirdi.
Bayat inol az dizgahı hakimiyet begin ki khatir dermezhaye...
Disiplin şurası yaysa türme cezası bir kimden de kuzun kurkutmayındı. Elle bu disiplin cezasından sonra üniversiteler tanışlandı diye buylisiz mi? Şunlukta kerisinşe, üniversitedegiler uz fikirlerini bildire başladılar. Hatta minim ipteşlere ite başladı. Bizim sabaktaşlarımız kulga alınuğuna biz tavuşsuz kalmayacakız. İranlı bir jurnalist, studentlarının protest aralarına karşı halkının yaklağı arta. Çünkü onların sırağını İran halkının talebin şağıldıradı.
Dünya Halleri, Azatlık Radyosu, Prag.
Ингушетия прокуратурасы Беслан Авазы түркімін экстремизмдағы іплейм. Беслан Авазы жерлі хәм федерал хакимиетлеріні 2004 елда тұтықлар алынған Түньяқ Осетия мәктәбін азат еткенде хаталар жіберуді. Хәм көпшілігі балалар болған 330-дан арты кішінің өліміне сәбәп болудағы іплейм. Сейшен бүкінні Ингушетия башқаласы назыранда қарала башлаяшақ бұл мәхкәмә іші, екі көрші республика арасында кейірінкілікні тағында арттырар кебек. Микрофон алдын
Мәктәп оқушыларының қышқы ялы тәмамланды. Беслан мәктәбінде болыларын туғанларын юғалтқанлар үшін қышқы яллар бега оршыр. Әбесланда болыларын юғалтқан оналар жетекшілігіндегі Беслан Авазы түркіміне бұл қыш үстәме қиынлықлар алып келді. Әлігі түркім жетекшілерінің бірсі Элла Кисаева. Яңа ел алдыннан телеграмма белән Назыран мәхкәмәсенә чакыру алдык. Анда прокурорның безнең оешманы экстремистик эшчәнлектә гаепләп мәхкәмәгә бирү язылган иде. Без бу эшне кемдер махсус оештырган дигән нәтиҗәгә килдек. Соңгы арада Беслан Авазы иҗтимагый төркеме тирәсендә шактый хәлләр булды. Һәм хәзер үз тикшерүен алып баручы бу иҗтимагый төркемгә чираттагы мәртәбә басым ясарга тырышалар, диде Кисаева.
Занимающийся расследованием.
Беслан Авазы федераль иминлек көчләре бер меңләп тотык ябылган мәктәпкә ут сипкечләр, танклар белән һөҗүм итеп, шартлауга сәбәп булды. Нәтиҗәдә Чечнядан Русия гаскәрләрен чыгаруны таләп иткән тотык алучылар белән каршылыкта йөзләрчә тотык һәлак булды ди. Хакимиятләр исә бу гаепләүне кире кага. Беслан Авазы Беслан операциясендә хата җибәргән югары рәсмиләрне хөкемгә тарту таләбе күпләрнең ачуын чыгарды ди. Иртәгә башланырга тиешле мәхкәмә эше Беслан Авазы белән хакимиятләр арасындагы каршылыкларның берсегенә. Дөнья Гасети мәхкәмәсе элегрәк бу төркемне тыярга дигән карар чыгарган иде. Әмма соңрак Русия югары мәхкәмәсе ул карарны гамәлдән чыгарды. Прокурорларның яңа гаепләве исә президент Владимир Путинны югары рәсмиләрне яклау өчен Бесландагы кан коюш турында дөреслекне яшерүдә гаепләүче ачык хатка нигезләнә. Беслан Авазның интернет сәхифәсендә 2005 елда ук эленгән язуда без проблемаларны танклар, ут сипкечләр һәм газ белән чишүче президент сайлауда гаеплебез. Әмма дөнья күләм сәяси җитәкчелекнең җинаятьчеләр гарантына үрелгән президентыбызны яклавы өчен без гаепле түгел диелә. Хакимиятләрнең ни өчен Беслан Авазын томаларга теләвен аңлап була. Әмма яңа гаепләүнең ни өчен федераль үзәктән түгел, ә чит бер республикадан, Ингушетиядән килүе һәм интернетка 2 ел элек үк чыгарылган текст өчен булуы бик үк аңлашылып бетми. Кайберәүләр моны христианнар яшәгән Төньяк Осетия белән күпчелеге мөселманнар булган Ингушетия арасында 1992 елгы низахның бер дәвамы дип күрә. Төньяк Осетиядә 92 елгы милләтара низахта 200ләп кеше үлгән, меңнәрчә ингуш өйләрен ташлап китәргә мәҗбүр булган иде. Әмма Беслан корбаннарын яклаучы икенче бер төркем Беслан дөреслеге оешмасының интернеттагы сәхифәсен алып баручы Марина Литвинович башкача уйлый.
В данном случае это основание, мне кажется, не работает, потому что
минемчә бу очракта мондый нигезләү туры килми. Мин Беслан авазы комитеты өчен игътибар белән күзәтеп барам. Алар беркайчан да ингуш халкына каршы бер сүз дә әйтмәде, һәм алар беркайчан да Бесландагы террор гамәле өчен ингушларны гаепләмәде, ди Литвинович. Беслан авазына каршы чыгарылган экстремизм гаепләүләре артында ни генә тормасын, Мәскәүдәге сәяси аналитик Дмитрий Орешкин фикеренчә, Төньяк Кавказда киеренкелекне арттыру Мәскәү Кремле өчен файдага булмаячак.
Здесь дело не только в скандале,
Хикмәт җанҗалда гына түгел бит. Бу нәтиҗәләрен контрольдә тотып булмаячак, милләтара гамәл буларак кабул ителәчәк. Кремльдә моны һич тә теләмиләр. Әлбәттә, Кремльдәге сәяси технологлар фикеренчә, Беслан авазын томаларга кирәк, һәм моны республикалара дәрәҗәдә түгел, ә Осетин бюрократиясе осетиннарның Беслан авазын томаларга тиеш дип уйлыйлар, ди Орешкин. Кисаева әйтүенчә, Беслан авазы бу мәхкәмә эшен туктатуны сорап Путинга мөрәҗәгать иткән. Кеше хукукларын яклаучы төркемнәр дә экстремизм гаепләүләре Беслан авазын томалау тырышлыгы дип бу төркем ягына басты.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстан керәшеннәре Нордуганны бәйрәм итте. Татарстан вәкилчелеге Төркмәнстанда сәфәрдә. Шулай ук Русия президенты сайлауына әзерлек барышы белән таныштырырбыз. Халык нәмзәтләрне беләме? Ачык микрофон сәхифәсендә сорау бүген сайлауга багышланган. Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген Азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
Русиядә газ шартлап, йортлар җимерелү очраклары ишая. Узган атнада Казанда зур фаҗига булса, шушы көннәрне Ставрополь һәм Самар өлкәсендә шундый ук шартлау очраклары булды. Белгечләр моның сәбәпләрен күбесенчә көнкүрештә газ белән соксыз куллану нәтиҗәсе ди. Казанда булган шартлауда үлүчеләрнең саны әле шулай ук 8 кеше. Корочкина гаиләсеннән 3 кеше, 8 яшьлек Юлия Корочкина һәм аның әби-бабасы әлегә табылмаган. Тикшерү эшләренең ничек дәвам итүе турында тулырак Татарстан буенча Федераль тикшерү идарәсе җитәкчесе киңәшчесе Эдуард Абдуллин Азатлыкка булай әйтте.
Там большое количество этих фрагментов человеческих тел, человеческой плоти, так скажем. Мяса очень много, просто лежит мясо.
Анда бик күп ит кисәкләре ята. Аның күбесе әле тикшерү аша үтмәгән. Ул кеше яисә эт ите булырга мөмкин. Әлеге ит кисәкләренең кемнеке булуы әлегә тикшерелә. Әлбәттә, алар арасында бәлки Корочкиннар гаиләсе вәкилләре дә бардыр. Моны без якынча 30 көннән соң тикшерү эшләре төгәлләнгәннән соң гына әйтә алабыз. Бүгенге көндә бу 3 кешене эзләү дәвам итә. Моның белән ныклап прокуратураның авиатизлеш районы бүлеге шөгыльләнә. Тикшерүләр нәтиҗәсендә табылган ит кисәкләре арасында Корочкиннар хабарлар булмаса да, эзләү тукталмаячак. Гәрчә без үзебез аларның исән булуына ышанмыйбыз. Идән чыккан булсалар, моңарчы табылырлар иде инде.
Склоняемся к тому, что все-таки они погибли в результате этого взрыва.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
14 гыйнвардан Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнехановның Төркмәнстанда эшлекле сәфәре бара. Сәфәр барышында Татарстаннан булган вәкилчелек Төркмән башы рухы мәчетен карыйлар. Шулай ук Төркмәнстанның беренче президенты язган рухнәмә китабының татарчасын тәкъдир итүдә була. Белгечләр фикеренчә исә бу сәфәр асылда Татарстан белән Төркмәнстан арасындагы икътисади мөнәсәбәтләрне ныгыту максатыннан эшләнә. Бигрәк тә бу КАМАЗ машиналарын сату белән бәйле. Әле үзгәртеп кору елында бу ширкәт елына якынча 10 мең машина гына җитештерсә, быел машиналар саны 60 меңгә күтәрелде. Киләсе елда КАМАЗ җитәкчелеге бу санны тагын 10 меңгә арттырырга уйлый. Татарстан белән Төркменстанның икътисади мөнәсәбәтләре турында тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
Бу көннәрдә Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов һәм республиканың мәдәният министры Зилә Вәлиева Төркменстан белән Татарстан арасында икътисади мәдәни мөнәсәбәтләр ныгытып йөриләр. Татарстаннан киткән делегатлар 14 гыйнварда Ашхабадтан ерак түгел Кыпчак авылының дини мемориал комплексында булдылар. Аннан Төркменстанның беренче президенты Сапармурат Ниязовның мавзолеенда символик стеллага чәчәкләр салдылар.
Әйтергә кирәк, безнең делегацияда Рөстәм Нургалич һәм министр инде вице-премьер Зилә Рәхимьянова да хәзер Төркменстанда бик шатланып миңа әйттеләр Зилә Рәхимьянова. Безне бик яхшы каршы итеп алдылар ди, ул дөрес, шулай булырга тиеш тә. Чөнки төркмен халкы алар бик мехманчылык, то есть кунакчылык дип әйтсәң, аларның телендә мехманчылык бик яхшы каршы алалар безне. Күп проблемалар бар иде кичә киткәндә, алар инде хәзер аны төзәтеп, бик матур гына бүген менә аларның президенты Гурбан Кулы инде безнең татарча Курбан Кулы, Мәлик Кулы улы, Берди Мухаммед белән чыгышыга тиешләр күп проблеманы күтәргән. Мәсәлән, мирас, культура мәсьәләсе, экономика мәсьәләсе, анда безнең күп.
Әдәй 15 ел Төркменстанда яшәп алган тарихчы Альберт Бурханов. Ул Татарстан белән Төркменстан арасын якынайткан шәхесләрнең берсе. Бүгенге көндә бу ике республика белән мөнәсәбәтләр яхшыра ди ул. Монда ислам диненең һәм үткән тарихның тәэсире нык икән. Татарстан делегатлары шулай ук Төркменстанның беренче президенты язган рухнәмә китабының татарчасын тәкъдир итү кичәсендә дә катнашачаклар. Тарихчы Альберт Бурханов сүзен дәвам итә.
Рухнәмәнең татар теленә күчерүе, тәрҗемә итүе ул фикер безнең инде бер 4 ел элек бар иде.
Анда татарлар бармы соң? Менә
татарлар элек Советлар Союзы вакытында 39 мең кеше, хәзер инде бер 18 меңгә якын кеше яшәй. Хәзер менә татар телендә чыгару без аның турында күп уйладык, инде мин уйламадым, что аның КАМАЗ инде КАМАЗның инициативасы.
Рухнәмә китабының татар телендә тәрҗемәсе хакында КАМАЗ мәгълүмат сәясәте департаментының баш белгече Фәхим Җиханшин сөйли.
2005 елның февралендә Төркменстан президенты Сәфәр Мурат Ниязов Сергей Кагугинны кабул иткән иде. Ул вакытта Төркмен башы КАМАЗ генералына 2 зур үтенеч белдергән иде. Бүген КАМАЗ аларны үтәде дисәң дә була. Беренче үтенеч табигый ки, КАМАЗ машиналарын Төркменстанга җитештерү тапшыруы кагылышлы. Тәкъдир ителгән татарча рухнәмә дә КАМАЗ белән бәйле. Төркмен башының икенче үтенечен тормышка ашыру булды бу. КАМАЗ бу китабны тәрҗемә һәм нәшер итү эшләрен финанслады. Ә тәрҗемәне Казан белгечләре башкарды. Әйтергә кирәк, бик тә күңелгә ятышлы, кешеләрне рухландыручы, аларда милли горурлык хисе уятучы китап бу.
Әлеге китап бүгенге көндә 30 телгә тәрҗемә ителгән икән. Киләчәктә ике республика арасындагы икътисади мәдәни багланышлар ныгыгыннан ныгырга тиеш ди тарихчылар.
Анда зур менә без хәзер археология буенча да договор шартнама калдырдык. Министерство культураның яңа министр хәзер безнең яхшы дусында татар халкын бик ярата. Алла берсә 2008 елда, 9 елда безнең Төркменстанда һәм Татарстанда Төркмен көннәре булачак. Анда булачак татар көннәре.
Төркменстанда яңа гасыр телеканалын карыйлар икән. Татарстанның Акбарс, Рубин командалары өчен җан аталар. Татарстаннан киткән делегация эчендә КАМАЗ кебек эре оешма җитәкчеләре дә бар. Менә алар иннән дә үз товарларын тәкъдим итәчәкләр.
Безнең КАМАЗлар анда бик КАМАЗны бик яраталар машинаны. Анда кирәк тә. Безгә кирәкме Европага барырга һәм Сингапурга? Менә Төркменстан, Үзбекстан, Иран, Гарәп илләре безгә бик якын.
Шуңа күрә Татарстанның бу илләрдә уңыш казанырга зур мөмкинлеге бар ди тарихчы Альберт Бурханов.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанда Русия президенты сайлауларына әзірлік дәвам итә. Бірнеше көнлік республиканың сайлау комиссиясы жетекшісі Анатолий Фомин журналистлар белән очрашып, болашақ сайлауларының үзенчәлеге турында сөйләде. Аның сүзләренчә, сайлау кампаниясы әле яңа елга хәтлек башланып киткән. Бүгенге көндә республика буенча 2901 сайлау урыны булдырылган. Бу ай дәвамында сайлау комиссияләре дә формалашачак. Әлегә үзәк сайлау комиссиясы тавыш бирүчеләрнең исемлекләрен барлый. Анатолий Фомин белдергәнчә, президент сайлауларына федераль бюджеттан 92 миллион сум бүленеп бирелгән. Бу Дума сайлауларына бирелгән акчалардан күбрәк. 92 миллионның 85% районнарда сайлау урыннарын булдыруга юнәлдерелгән. Анатолий Фомин сүзләренчә, Дума сайлауларына караганда президент сайлауларын үткәрергә аларга җиңелрәк булачак. Татарстанда сайлау комиссияләре тулы кешене президент сайлауларына әзерләнсә дә, казандыларны бу мәсьәлә кызыксындырамы? Алар президент сайлаулары нинди көнне узачагын беләме? Ачык микрофон сәхифәсендә шәһәр урамнарында бу сорауга җавапларны Мәликә Басыр туплады.
Без кашан була?
Ой, не знаю, не помню.
Кто бы кандидатуру выставил?
Медведева.
В феврале? Президент по России-то, ну, Медведев же все. Так, кто у нас еще? Ну, Жириновский, потом коммунист этот. Зубко, по-моему, тоже уже все отстранили. Дали ему немножечко вдохнуть воздуху, и все. Тут и разговор не может быть. Тут все ясно уже, что Медведев. Че это же клоунат давно известная.
Ищенчи Марта, Медведев, Халган Бермин.
Кенчи Марта, по-моему.
Кемнердің кандидатурын сен білесіз?
Медведевті білем, басқасын білмеймін пока. Бізге бар бір кім жеңсе де. Мен тұрмын шұлық барашақ енді кім болса да. Бізге әлі болмайашақ, шұлық политика барашақ, бізге кім болса да бар бір.
2 марта вроде, но Медведева знаю, Жириновский. Жириновский не победит, ну кричит он так, пустой кричит. Я не знаю, мне кажется, Медведев победит.
Марта?
Кім кандидатуралары оқыған, білесіз мысал?
Медведев әлеріне, бір кандидат, бір әуген әбет. Олғанлары үйоқ дастойнылар бітен, бірсі гіне. Жириновский шунды кеште президент бола алмай ол. Сәбәбләре бар, айы. Прошлым осталось его политики, артта қалды. Путинның ойлары, олар бик дәрес.
Білем, 2 мартта мы шында? Мартта. Қанда дұт кандидат боларға дейш. Жуганов білен Жириновский, Медведев енді, тағын Демократик партиядан есімін ұлттым. Ута, Медведев. Путин аны күрсәттігіне, аны рейтингі қайыр Путиннан зұррақ. Мен ойлаған нейме алайды. Аңнадым, аның іштәлігі шыннан бара біздің халық қыл. Аңар президент керекмей, аңар патша керек.
Март орталарында. Точное число не помню.
А кто кандидатуру выставил?
Ну, скажем, такие явные фавориты. Дмитрий Медведев, Иванов, Сергей Борисович Иванов. Дмитрий Медведев, наверное. Во-первых, в основном благодаря тому, что действующий президент его более активно Медведева продвигает.
И кончимар тобой. Шел Медведев, ёлка, президент мне уже интеллигент бит.
Интеллигент бургат, и что вы мне смолк?
Все знающие, и крестьянские дела, и деревенские, и тут еще, и все. Бургат и жизнь. Как городская жизнь, блядь, ли, ну, да, странно шла. Ларна, термошем был, не был, как здесь. Ленинград, да, Москва. Я все, больше, я труду. Бернер, так, кюрьма, раньше.
Азатлыкта Казан авазы.
Террористлар үз максатларына ирештеләр. Алар Лиссагон Дакар узышларын булдырмый калды. Бу хакта КамАЗ Дакар командасы җитәкчесе Семен Якубов дүшәмбе Чаллыда узган матбугат очрашуында белдерде. Бу очрашу турында тулырак Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Дакар ярышларын үткәрмәү турында карар кабул ителгәннән соң 10 көн узгач КамАЗ мастер командасы капитаны Семен Якубов быелгы ярыш вакыйгаларына бер кадәр ачыклык кертте. Миңа беренче тапкыр ярышларның азагына барып җитмичә, алайгына да түгел, ярышларга старт бирелмәгән килеш Дакар турында сөйләргә туры килә дип башлады сүзен Семен Якубов. Ул узышларның башланмавында Мавританиядагы вакыйгаларның сәбәпче булуын, шунлыктан раллины үткәрмәүгә ризалык бирүен белдерде. Хәер, безнең ризалыкны сораучы да булмады, чөнки кешеләр куркынычсызлыгы төп мәсьәләгә әйләнгән иде, диде капитан. Аның фикренчә, куркыту, янау юлы белән террористлар үз максатларына ирешкәннәр. Кайберәүләр Дакарның булмый калуында Америка кулы уйнаган дигән фикер калган. Чаллы журналистларның берсе нәкъ менә шундыйрак сорауна бирде. Америкалыларның машиналары Дакарда катнашмый. Шунлыктан алар бу узышларга көнләшеп карыйлар. Быелгы ярышларның булмавы алар кулы түгелме? Юк, америкалылар Дакарда катнашалар. Bu şırakta Amerikanlar kolan görmem degen cevabını berdi Simeon Yakubov. Bu yılgı Dakar'a gitken kamazlardan Tataristan degen sözler hem Respublika alame sureti alıp taşlangan idi. Bu yarışlar tarihinde birinci mertebe. Azatlık haberçisi bunun sebepleri bilen kızıksınıp Şallı komandası jitakçısına müracaat etti. Alıngan cevap mındı?
Потихоньку уходили от надписей, которые мы писали тогда, когда у нас не было спонсоров. Машины пришли.
Элек, спонсорлар булмаган вакытта без машиналарыбызга Татарстан сүзен язайдык. Хәзер инде КамАЗ автомобильләрендә үзләренең фирма исемен күрергә теләүчеләр бик күп. Менә без республика белән дә килештердек. Ә булай үзебезнең инициатива дип әйтергә була. Гадәттә ярышта катнашучы машиналарда İlnin isime yazılmay. Bu sportnı siyaset bilen butamau işin işlene. Simeon Yakubov yarış maşinalarına ilnin isime yazılmay dedi. Şulayda kamazlarının mangayına zor etip Rusya dip yazılgan. Bu kurnışını Yakubov bılay anlattı. Mangarşı maşinalarımızda Rusya sözü ikau idi. Şunun birsin aldık, birsi kaldı. Хәзер инде машиналарга язганда спонсорларга үстенлек бирәбез. Азатлык хәбәрчесе менә шундый җавап алды. Якубов 2009 ел узышларының Көньяк Америкада, Аргентинада башланып, Чилидә тәмамлану ихтималын да әйтте.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Бу көннәрдәге мәдәният яңалыкларына килгәндә, Йыршы Әлфия Авзаловның 75 еллык юбилеенә багышланган чаралар башланып китте. Концертлар 12 гыйнвардан 15 гыйнварга хәтле Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында уза. Шулай ук 13 гыйнвардан алып 20 гыйнварга кадәр Валескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Мәскәүдәге гастрольләре дәвам итә. Мәскәү тамашачысына Тинчуринның Зәңгәр шәл, Хугаенның Кара шикмән, Буляковның Гоубаламишкин, Чеховның 3 сәнгә Зәйниевнең мәхәббәт турында сөйләшик, Миннуллинның 7 кызга бер кияу, Исәнбәтнең Гөлҗамал спектакльләре тәкъдим ителә. Артистлар 21 гыйнварда кире Казанга кайтачаклар.
Азатлык радиосы.
Казанда узучы яңа ел бәйрәмнәрен дәвам итеп, керәшеннәр шаулатып, гөрләтеп Нардуган бәйрәмен ясады. Аның шулай ук 20 гыйнвар көнне Чаллыда да узачагы билгеле. Бу бәйрәмгә Теләче районындагы Субаш авылында эшләп килүче данлыклы керәшен ансамбле Нардуган да килгән иде. Бу турыда тулырак итеп Амил Нурселей.
Нардуган бәйрәменә Татарстандагы иң билгеле керәшеннәрнең берсе Чаллыдан Зинаида Антонова да килгән иде. Ул Туганайлар дигән газета чыгара. Антонова Нардуган бәйрәмен Кояшның туган көне бәйрәме дип саный. Шулай ук Нардуган турында билгеле галим, фольклорчы Геннадий Макаров та шакты өйрәнгән.
Нардуган бәйрәме шикелле фольклор бәйрәмнәре алар үзенә күрә бер азисымы. Аны безнең иҗтимагый рәвештә җыелган менә керәшен җәмгыяте оештыра аны. Гади эшчеләр, апалар анда, абыйлар, дәдәйләр, түтәйләр шуңа күрә җанлып килеп чыга. Икенчедән мин уйлыйм әле менә бу быел инде чуваш җырларда яңгырый башлады, мари көйләре дә яңгырады. Ул безнең шушы төбәкнең уртак бер зур әле тамырлары корылмаган бер бәйрәм.
Нардуган бәйрәмен гомуммилли яки төрки бәйрәм итеп кабаттан кайтару идеясы да бар. Әйтик, совет, урыс яки христиан мәдәниятенә хас булган яңа елга альтернатива итеп. Ислам динендә булган татар яшьләренең дә Нардуганны оештыруы сездә нинди хис уятты?
Татар яшьләренең борынгы тамырларын ныгытасы килү әйбәт күренеш. Әмма ул әле ясалма. Керешендә ул әле җанлы килеш. Монда аларны кушып җибәрсәң, икесе дә бузылып китү куркынычы да бар. Бәлки бу ике Нардуганны бер-берсенә караштырмыйча ике вариант та яшәргә хаклы.
Бәйрәмне Казан Крәшен халкы иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Мария Семенова Акбарс яшьләр үзәгендә оештырды. Аны Аграфина Васильева алып барды. Казан тамашачысы каршында Лидия Ахматова, Георгий Бушев, Лена Бичарина кебек билгеле җырчылар чыгыш ясады. Бәйрәм инде фойеда ук башланып китте. Анда борынгы киемнәр белән ерак авыллардан килгән артистлар әйлән-бәйлән оештырды. Аеруча халык яратып, Нардуган ансамбле чыгышын тамаша кылды. Әйтик, данлыклы станок Субтитры сделал DimaTorzok ансамблінің хужабикасы Зоя Павлова 1978 жылда Субаш ауылына күшініп келген. Шул ауылда татар тілін оқытып ялға шыққан. Не үшін ол Тілеші районы Юғары Субаш ауылында яшаушы, оқытушы ансамблін Нардуған деп атаған.
Кірешінлерінің ғұрып ғадетлерін, юлаларын білмейдім. Мені бірінші Нардуған бейремін әлектім де, оның күңілілігіне ескеткіш, қуалықтының шу қадар яратып бейрем етуіне сұқландым мен. Шынки ол бізде шу қадар матур бара, башқа ауылларда йоқ, ол кірешіні ауылларында әбізді бар. Мені шуңа көрі шул есімді
Қазандағы Нардуған шаулап гірләп дауам ете. Әшшалыда ол 20-ші ғинварда болашақ.
14-ші ғинвар Татарстан қабарлары жұның білен тәмәм құрмәл тыңлаушылар. Ана Азатлықның Қазан студиясы қабаршылар әзірләді. Микрофон алдында ғәділ ғаләмі дин болды.
Азатлық радиосы.
Жүз фарының қайсығына нұқтасынан келсе де татар.
Мәдениет аша ил білен тар.
Мұртаза Рахимов болса да, Шаймиев болса да.
Біз милләт болып бек ешіп бітмеген.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Сәфәрләрін бітіріп, ауыл сөйтлерді де бітіріп, ұхияттан кішіне бітірді.
Бүт әділік телевизор аша келе бетінде.
Балаларының татар тілінде орамда ойнағандарын көріп ішітем.
Қысқа дұқынарда, ұзын дұқынарда.
Байлар біздің түрде қойықты мекен.
Мен қойдым, менің ауылым жоқ. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлар, сіз бұның қадірін біліп тәбәлкім бітірмейсіздер, шынки...
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келішу түгіл.
Дейк тәйіскәліклі шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Озатлық радиосы.
Башқұртстанда 2 мартта Россия президенті білен бірге республика парламентында сөйлейшеклар. Әзірлік барышы білен таныштырырбыз. Россия түбәкілеріндегі татарларға Татарстан рухи яқтанғына ердем идеала. Екатеринбурда ұзған татар тілі оқытушылары кеңешмесінде болған сөйлешулер турында сөйлербіз.
Озатлық радиосы.
Башқұртстанда 2 мартта парламентқа да сайлаулар өтешек. Намзетлер тіркелген, тіркеле алмағандар ісі мәхкеме бұсағасын тапты. Толырақ мәлімет білен Мөнир Вафин.
Башқұртстан 2 мартта болашақ сайлауларға әзірлене. 2 мартта Русия президенті сайлаулары білен бірік уақытта Башқұртстан парламентіна да депутатлар сайланашақ. Шуңа үсте башқала да Уфа шәһәре шурасына да сайлаулар ұзашақ. Құрылтайға барлығы 120 депутат сайланашақ. Шуның яртысы бір мандатлы округлар бойынша, қалған яртысы ферка есімдіктері бойынша. Башқұртстанның өзек сайлау комиссиясы 31 декабрьда ук нәмзеттерден ғариза қабыл етуіне тоқтатқан еді. 120 орынға барлығы 698 нәмзет тіркелген. Шуларының 527-сі ферка есімдіктері бойынша. Бірдем Русиядан 182 нәмзет, коммунистлардан 150, ғадел Русиядан 122, либерал демократлардан 73 нәмзет. Әйінді бір мандатлы округлар бойынша 171 нәмзет тіркелген. Шуның 57-сі бірдам Русияныкі, 25-ші коммунистлардан, ғадел Русиядан 18, либерал демократлардан 1, өздерін тақдим етушілер 70 нәмзет. Енді жерлі парламент сайлауларына бәйлі мәхкемелешулер де башланды. Башқұртстанның бірлескен оппозициясы башы Рәмил Бегнов өзін тіркемеулері үшін республиканың юғары мәхкемесіне ғариза көндірді. Рәмил Бегнов. Бірлешкен оппозиция башы Рәмил Бегнов болды. Оны тіркемеу себебін ғаризасында іш орынын дүріс көрсетмеу білен оңатқанлар. Ол трансмилли компания «Юниверс» деп язғанда трансмилли компаниядан соң сызық белгісі қойырға ұнытқан болған. Шул бір сызық оны нәмзеттіктен сызуға себепші болған. Бегновның ғаризасы 5 күн ішінде қоралырға дейеш. Бұл шеттен кетіріп құйылған республиканың юғары мәхкемесі рейсі Михаил Тарасенкіға өзіне көрі бір имтиханда болыр дейлер. Югары мәхкәмә рәисе оппозиция башына хокукый тигез карармы, яки хакимият файдасына эшләрме? Шулай ук бер җинесле гаиләләр кыруны канунлаштыру буенча көрәшче булып танылган Эдвард Мурзин да нәмзәт булып теркәлә алмау сәбәпле мәхкәмәләшергә җыенуын белдерде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Бүген Башкортстаннан зур вәкилчелек Германия башкаласы Берлинга сәфәргә чыкты. Гыйнварның 17-сеннән 27-сенә кадәр Берлиндә авыл хуҗалыгына багышланган Яшел атна 2008 исемле зур күргәзмә үтәчәк. Уфадан Германиягә авыл хуҗалыгы, тышкы икътисади мөнәсәбәтләр һәм сәүдә министрлыклары вәкилләре, бал һәм аракы җитештерүче эре şirket башлыклары киткән дип хәбәр итә Башинформ мәгълүмат агентлыгы. Берлин турында сөйли башлаганбыз икән, аннан бу көннәрдә тагын бер хәбәр алдык, хөрмәтле тыңлаучылар. 19 гыйнварда Берлиндагы Русия фән һәм мәдәният йортында Идел буе төбәгенең иң яхшы иҗат төркемнәренең чыгышлары булачак. Анда Мордовия, Башкортстан сәнгатькәрләре белән бергә Татарстанның дәүләт җир һәм био ансамбле чыгышы да булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Екатеринбурда татар телен укытуга багышланган киңәшмә узды. Өлкәдә татар теле дәресләре кимегән, милли мәктәпләр кыскартылган. Мөгаллимнәр һәм белгечләр менә шушы яңа шартларда ничек эшләү турында киңәшләшкән. Тулырак мәгълүмат белән Фәвия Сафиуллина.
Русиядә татарлар өчен милли мәгариф үстерү проблемасы бүгенге көндә иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булып тора. Свердловск өлкәсендә, мәсәлән, татар теле дәрес буларак татар авыллары мәктәпләрендә генә атнасына 1-2, бик сирәк авылларда гына 3 сәгать укытыла. Югары Пышма шәһәрендә инде 10 ел татар якшәмбе мәктәбе эшләп килә. Өлкәнең башка шәһәрләрендә якшәмбе мәктәпләре ачыла бара, ябыла бара. Бу хәлнең сәбәбен матди нигез булмау һәм үзләре дә ана телен югалткан ата-аналарның балаларына туган телгә өйрәтергә теләге юклыгы белән аңлатучылар байтак. Туган телне белү балага комачаулык итәрме? Урыс телендә югары белем алу өчен баласын татарча укытудан баш тартучы ата-ана йөрәк парасын нәрсәдән мәхрүм итә? Күренекле язучы, татар җәмәгать эшлеклесе Фәүзия ханым Бәйрәмованың Свердловск өлкәсе авылларының берсендә халык белән очрашкан чагында әйткән сүзләре уйга калдырырлык.
Тел мәсьәләсендә Татарстаннан читтә яшәүче татарларга беркем дә ярдәм итмәячәк. Рашу Шайберне аңлагыз, Россия татар мәктәпләрен, башкорт мәктәпләрен саклап калу өчен көрәшмәячәк. Татарстан бик теләсә дә сезгә ярдәм итеп өлгерә алмаячак, чөнки Татарстанның бюджеты аерым, сезнеке аерым, политика аерым, күп әйберләр аерым. Хәтта мондагы җитәкчеләргә әйтергә мөмкиннәр, ник сез гелбезнең эчке эшләребезгә катнашасыз дип. Шуңа күрә һәр авыл, һәр гаилә, һәр нәсел телне дә, динне дә иң беренче үзе саклап калырга тырышырга тиеш. Татар кызганышка каршы бүгенге көндә татарлыкның кадерен белмей. Татар авылларында мин чаклар катам русча сөйләшеп йөргән кешеләргә, ул минем башыма сыймый. Рух үлде татар авылына, тел белән бергә милли рух үлде. Милли горурлык кирәк. Милли горурлыкны уяту өчен тарихны белергә кирәк. Менә ни өчен кайта-кайта татар тарихын әйтәм. Әгәр сез безнең үткәндәге тарихыбызның ни дәрәҗәдә бөек һәм ни дәрәҗәдә фаҗигалы икәнен белсәгез, телгә дингә ябышып атыр идегез.
Шынлап та, авылларда үзара рус телендә аралашу тенденциясе күзәтелә башлады. Өендә әбиләре булган татар телле сабыйлар да мәктәпкә килү белән үз телен югалта. Аракай авылының элеккеге мәктәп директоры Әкрәм Ага Нигмаҗанов бу турыда былай ди.
Беренче класста мама, папаның тәрҗемәсендә белмәгән баланың энергиясен рус теленә күчереп, теленән яздырырга тырышабыз. Без укытучылар эшлибез аны. Күп вакыт ата-аналар соңынан безнең бит балалар рус мәктәбенә китәләр. Алга таба укыр өчен нәрсә кирәк? Русча белү кирәк, укыу. Без Арал Сагдиев татар телендә укып чыккан унны беткәнче. Шепчи татарча. Фәрит Сәйфелмөлүковны беләсездерме? Шепчи татарча укып чыккан. Сандугас кебек сайгы иде. Рус телендә политическая базарга тел. Шуңа күрә язык нәрсә дип әйтерем мин? Язык это дело наживное. Рус телен кирәкле дәрәҗәдә укытырга кирәк. Әнә шул сакта татар теле дә онытылмас.
ана телендә уйлап белем алучы бала башка телләрне, шул исәптән рус телендә яхшы үзләштерә алар иде. Моның өчен тел укытучысының һөнәри осталыгы, ягъни компетентлы булуы бик мөһим. Бу фикерне хуплаучылар белгечләр арасында да байтак. Бу көннәрдә Свердловск өлкә мәгариф үстерү институты гомуми белем бирү мәктәпләрендә ана телен укыту проблемаларына багышланган фәнни гамәли конференция оештырган иде. Конференциядә күтәрелгән иң төп тема ана телен укытуның актуальлыгы, укытучыларның һөнәри осталыгын камилләштерү. Конференциядә татар, башкорт, мари теле укытучылары, мәктәп директорлары, югары уку йортлары белгечләре катнашты. Шулай ук бирегә губернатор хакимияте вәкилләре, төрле иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре дә чакырылган иде. Мәгариф үстерү институты җитәкчесенең беренче урынбасары Вера Пачечихина әйтүенчә, институтта бу юнәлештә методист Зәйтүнә ханым Шәймәхәмәтова җитәкләгән тулы бер бүлек эшли. Бу бүлек ана теле укытучыларының белемнәрен күтәрү буенча семинарлар оештыра. Олимпиадалар, укытучылар арасында бәйгеләр уздырылып тора. Өлкә буйлап тәҗрибә эш мәйданчыклары булдырылган. Гомумән, телле шәхесләр тәрбияләү буенча зур эш алып барыла. Вера ханым фикеренчә, баланың туган теленә, мәдәниятенә белүе бик мөһим.
Каждый ребенок, выходя из образовательного учреждения, должен не просто адаптироваться к ситуации, к социальной ситуации, но еще быть носителем национальной культуры, национального языка. Это очень важно.
Конференцияда чыгыш ясаучыларның һәрберсе ана телен укытуның актуальлыгын басым ясадылар. Мари мәдәни үзәге җитәкчесе Сергей Никитин төрки телләр нигезе булып саналган татар телен өйрәнүне Свердловск өлкәсендә дәүләт нигезенә салырга кирәклеген әйтеп, татар теленә зур киләчәк юрады.
Когда мы говорим, что татарский язык может вам не нужен, дети некоторые говорят, зная этот язык, можно работать во всех этих государствах. То есть Россия будет идти при помощи татарского языка в эти государства идти, проникать и экономически, и культурно. Говорите вот об этом, дети.
Конференцияда катнашучы губернатор хакимияте вәкиле Марина Чащина яз башында губернатор катнашында булып узачак консультатив шура киңәшмәсенә ана телен укыту буенча тәкъдимнәр әзерләргә чакырды. Конференцияда пленар утырыштан тыш үзара тәҗрибә уртаклашу, кайбер аерым программаларны тәкъдим итү кебек файдалы түгәрәк өстәлләр оештырылды. Мәгариф үстерү институты методисты Зәйтүнә ханым Шәймәхәмәтова әлеге чараны ана телен укытуны үстерү буенча бик зур әһәмияткә ия дип белдерде.
Безнең Свердлов өлкәсендә мондый конференция беренче мәртәбә үткәрелә. Бүген без Свердлов өлкәсе күләмендә ана теле укытучыларының конференциясын үткәрергә мөмкинчелек тапканбыз икән. Бу инде безнең үткән елларны, безнең эшләгән эшләрнең нәтиҗәсе дип карарга кирәк.
Конференцияда катнашучылар ана телен укытучыларның һөнәри осталыгын, компетентлыгын камилләштерү, тел өйрәнергә теләүчеләр өчен яшенә карамастан өстәмә курслар оештыру, мәктәпләрне кирәкле дәреслекләр, китаплар белән тәэмин итү өчен милли оешмалар белән бергәләп эшләү кирәк дип таптылар. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Екатеринбурда укытучылар киңәшмәсендә катнашкан Татарстаннан җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованың төбәккә сәфәренең тагын бер максаты бар иде. Фәүзия ханым Маяк берләшмәсендә шартлау булып атом нурланышыннан зыян күргән Кара Булак авылы халкы белән дә очрашты. Анда ул үзенең китабын тәкъдим итте, халыкны аларны саклап калу өчен нинди чаралар күрелүе белән таныштырды. Кара Булакка булган сәфәре турында сөйләвен ул мәктәптән башлады. Киләсе ел инде мәктәпкә барырга балалар калмаска да мөмкин.
Менә мәктәп битендә безнең иң авырткан урыныбыз. Мәктәп узган ел ябыласы булган. Аны инде шакка көчкә алып калганнар ул мәктәпне. 25 бала укый бүгенге көндә. 50 еллелек анда 1200 бала укыган. Менә күз алдына китереп карагыз, нинди зур авыл булган. Ул балалар да барысы да авыруга ашаган. Әмма ләкин йөрәккә иң бергәне анда татар теле укытылмый хәзер. Татар теле укытылмый. Мин бу хәбәрне ишеткәч әле теге килгәндә үк ишеткән идем. Авылдан чыгып китерлек булдым. Үзләренә дә әйттем. Без сезнең өчен шул хәтле тырышып йөрибез. Сез хәтта мәктәптә татар телендә саклап кала алмагансыз дигәч, булай дип әйттеләр. Балалар бик авыру, бик хәлсез. Шимбә көн уку бик зур балалар өчен авырлык китерә. Шуңа күрә шимбә көн дәресләрен кыскартып, мәҗбүри булмаган кебек тыелган дәресләрне алар инде алып ташлаганнар. Менә шу мәҗбүри булмаганнар исемлегенә татар теле дә кергән. Олар әйтәләрендә балалар бар бер өйдә татарча сөйләшә. Шуңа күрә ата-аналарның да балаларның да хәлен җиңеләйтү өчен шимбә көнне кыскарттык та татар теле дә шуңа керде дип әйттеләр. Ну киләсе елга мәктәп ябылыр инде. Мәктәп ябылыр, чөнки торбалары да бик искергән. Укытучылар бар, әлбәттә, укытучылар юк дип әйтмим. Русча укытып яталар, азапланып булса да. Ondan соң авылның хәленә килгәндә инде авыртучылар бик күп, күп кеше килә алмады сорашуга. Санап чыктык, менә без үткән урамнан гына 25 өй гомумән ябып куелган, бер кеше юк дигән сүз.
Бу ничә хуҗалык калган инде анда, Фәүзия ханым?
Анда күп кеше калмаган инде, күп булса 400-500 кеше калган. Ул шул хуҗалыклар саны белән исәпләгәндә шул 100дән артык 200-гә якын булырга мөмкин. Әмма ләкин әйтүемчә авыл бик зур тыелса да, аның яртысы буш инде. Аннан соң мин бик каты куйдым бу юлы референдум мәсьәләсен. Чөнки авыл халкының берелеше ята, без бер каяда күчмибез, шушында үләбез дип. Мин әйттем, балаларыгызны кызганыгыз дидем. Менә күзгә карап утыралар мы әйтәм, аларның бит медицина хезмәте күрергә дә хаклары бар. Кеше кебек ял итәргә дә, укырга керергә дә хаклары бар. Ә бу балалар бар тик авыру турында гына уйлыйлар. Балаларыгыз хакына булса да күчергә ризалашыгыз дидем. Әле алар әйтәләр бит, без барыбер үләбез инде, күчмибез дип. Шуңа күрә авыл халкының берелеше әгәр күчерә башласалар, күчергә риза, берелеше үләбез ди. Мин әйттем, башта закон кабул итүгә ирешик. Авылны күчерергә дигән. Аннан соң карарсыз. Юк, без күчмибез дип авыл халкы әйтә икән, Мәскәүгә шул гына кирәк. Ул киманы яба да куя, менә без әйтеп карадык аларга. Алар күчмәделәр дип. Кутыртучылар табылачак, акчага шәүчеләр табылачак буңа каршы. Аннан соң мин Берләшкән Милләтләр Оешмасына мөрәҗәгать яздым. Һәм Гаагта халыкара трибуналга шушы авыл мәсьәләләрендә. Ул хәзер инглиз телендә төрле оешмаларга җибәрелә. Мин аны иншаллах матбугатка тәкъдим итермен, инглиз телендә җибәрелеп беткәч. Менә шушы мөрәҗәгать белән таныштырдым, чөнки анда авыл халкының исеме дә телгә алына. Анда әйтелгән инде, әгәр шушындагы татар авылларына ярдәм ителми икән, гомумән зарар күргән халыкка ярдәм ителми икән, без инде геносид дип игълан итәргә мәҗбүр булачакбыз бу Россиянең шушы мөнәсәбәтен татарларга карата, һәм маяк мәсьәләсен ябуны куябыз, авылларны күчерүне куябыз, һәм зарар күргән бөтен кешегә дә судсыз, бернинди тикшерүсез ярдәм итәргә. Чөнки монда инде хәзер 4-5 буын агуланган. Аларга суд кирәкми, аларга ярдәм кирәк хәзер. Менә шушы әйберләр белән халык килеште. Мәчеттә очрашу оештырдым, мәчет картлары белән җомга көне иде. Мәктәптә җыйдым, бик суык көне иде, 30 градус салкынлык әйткәнемчә. Әмма ләкин инде халык барыбер кыймылдады, төрнеп булса да килде очрашуга.
Фәүзия ханым, менә бу референдум үтә калса, ул авыл күләмендә буламы, өлкә күләмендә буламы?
Бу авыл күләмендә була, бу авыл язмышы. Хәзергә татар карабылагы, аннан соң инде Усбагряк авыллары, башка авылларда бәлки кузгалырлар. Мөслим авылын туктатканнары, 2003 елны без татар конгрессында мөслимгә килеп төшкәч, безгә әйттеләр, йөрмәгез, тема ябылды, перестройка бетте, хәзер буны бер кем ярдәм итмәячәк моның буенча дип. Без барыбер йөрдек, тикшердек, китаплар яздык, мөрәҗәгатьләр яздык, илчелекләргә кердек Мәскәүгә барып. Менә барыбер ярдәм итте. Әлбәттә, кемдер әйтәдер инде, мин ярдәм иттем, мин ярдәм иттем дип, барыбыз да ярдәм иттек. Менә шулай итеп безне кузгаталдык. Карабулак мәсьәләсендә дә шулай эшләребез иншаллах.
Фәүзия Байрамова Карабулак авылында булган очрашулар турында сөйләде. Һәм тапшыруыбыз ахырында мәдәният дөньясыннан бер хәбәр. Казанда төн булганда, Американың көнбатышында, Калифорния штатында сойлап алынган Холливуд фильмнарына Алтын җир шары бүләге тапшырылды. Быел бу шара 65-нче мәртәбә узды. Һәм тарихта беренче тапкыр бу кино йолдызларының мәҗлесе буларак түгел, ә гади матбугат очрашуы буларак оештырылды. Шунда ки, Америкада инде күпмедер вакыт Холливудның сценарий язучы авторлары эш ташлап, эш хаклары түбән һәм авторлык хокуклары тиешенчә сакланмый дип протест белдерә. Танылган Холливуд йолдызлары да зур мәҗлестән баш тартып, авторларны якларга карар биргән. Купшы шартларда булмаса да, җиңүчеләр барыбер билгеләнде. Алтын җир шары бүләкләү тантанасы гадәттә Оскар бүләкләрен тапшыру алдыннан үтә. Оскар исә февраль айында үтәчәк. Тамаша бизнесы өчен үтә дә мөһим булган бу чара ничек оештыралар быел февраль айында белербез. Һәр көн сездән хатлар һәм смслар алабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук интернеттагы azatlik.org сәхифәсендә фикерләшү бүлмәсендә кызыклы фикерләр язып калдырасыз. Зур рәхмәт. Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз. Безгә хат, смс яки интернет сәхифәсенә язганда, үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышны, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Азатлыкта карашларыгызны үз тавышыгыз белән яңгырату мөмкинлеге бар.
Азатлык радиосы.
Кышкы салкыннарга карамастан, студентлар бүгеннәрдә тирли пеше имтиханнар тота. Казан дәүләт университеты талибәсе Лилия Исхакованың АКШ һәм Казанда белем алуны чагыштыру мөмкинлеге бар, чөнки ул ярты ел Америкада укып кайткан. Анда ничек тә, бездә ничек? Лилия Исхакова бүгін Азатлықның яшьләр сәхифәсе қонағы. Аның белән Рөстәм Исхақи сөйләште.
Лилия Америкага былтыр Татарстан Республикасы грантлары 2007 программасы җиңүчесе булып бара. Халыкара студент була. Әлеге әңгәмә Лилияның Казанга кайтуының 3-нче көнендә, КДУ-дагы имтиханнарга әзерләнгәндә, ял вакытында чәй эчкәндә язылды.
Лилия, синең белән аралашканда кайтканча дискетик турында искә төшергәнең, монда кайткач Казанга кайткач дискетикә барасы киләләр дип. Ә син Америкада бердә ял иткәнең әле укыдың гына, шундый хис туа, син бер укыгансың гына кебек, ниндидер дискетиклар, кичке чаралар булмадымы янда?
Булды. Техномузыка гей-клубларына гына Украинада барып кып килде. Мондый клубларда R&B в основном, бик сөйкенә торган музыка түгел. Әй, в основном да яшьләр балаларга йөрәдән инде.
Аңардан инде яш шикәү бармы соң? 18 яшькә кадәр
гына.
21 яшьлек яш егет кыз нәрсә сизгәч мәшәләй инде.
Кайбер кешеләр 21 плюс дип атала. Анда 21 яш тулганнарга кирәме. Кайбер 18 плюс. Нәчтәндә алкоголь сатмыйлар. Или саталар, только паспортны карамышы мәмиләр.
Кызлар да, егетләр җитеп бетми дигән шундый нәрсәләр әйтеп киттем булар.
Шунда җитеп бетәйнә алар шунда, ну, гей. Аны кем белгән бит әле, ул гей клуб барлыгы мәсәлән. Нормаль егетләрдә гей клуб бар әйриде. Кызыграк. Янәсе.
Дискәтүкләргә җиргәнегез ни, әле укырга вакыт калаемы соң? Укудан баш чыкма дип әйтәсем киләм.
Минем беренче вазифам уку иде. Укудан калган вакытны гына җирергә инде кайдыр. Уку беренче чиратта иде. Әйбәт бетердем Аллаһ шөкер.
Ничек кирәк, билгеләр, баллар куялар монда, билгеләр куялармы?
Ну, баллар инде. А, Б, С.
Барсы да инглиз телендә булды инде. Бул синең айрым бер тармакка кагылышлы белем идеме? Мәсәлән, гуманитар юнәлештәме яки анда икътисад юнәлешендәме?
Икътисад. Примерно үзем сайладым инде. Берсе международная экономика, макроэкономика, международный бизнес һәм менеджмент, социаль фәннәр, философия, фәлсәфәсе инде. И бер теге җан өчен бер фән алдым инде. Физкультура шикелек, шундый бер фән алдым, йога, бик шада.
Укыту системасына килгәндә, җиңелрәк мы бездә караганда авыррақма оқытушыларына не дейерсің?
Система екінші түрлі қаралған. Біздегі шекеліктегі сессия уақытында ғана оқып, әйбәт белгі ала алам деп ойлай тұрған бүгін. Хәм ала да алмайсың. Посещениеге қарамасқа да могутлар. Потому что анда һәрбер атна сайын либо контролеш, или ниндидер зур әтеге реферат шикелек язма. Ел дәвамында гел оқисың, оқисың, оқисың, гел нәрсә күрсәтәсең. Хәм һәрбер эшләгән эшең синең финаль белгеңнең нишәдер процентын тәшкил итә.
Менә укыган вакытта барып ял иткәнсең бит, ял иткәндә татар көйләрен тыңлыйдыңмы, татар җырларын?
Әйе.
Мәсәлән, ялышмасам синең белән сөйләшеп утырганда Гүзәл Уразованың җырын ышаттым дигәнең сенеме?
Yok, ben böyle bir inger atkan cürşem salavat indi. Payın avganı, payın avgan, baytası yollarına, el yatlara da bulsan da,
baytırsın kullarına. Укытучылар турында әйтәнең барыбыз. Нәрсә белән алар үзенчәлекле Америка Кушма Штатларындагы укытучылар?
Алар тырышрак дип әйтим инде, укыту методикасына килгәндә. Коммерческий вуз, дәүләт вузы түгел. Шуңа күрә аларга ничек укыталар, шулай түлиләр. Аларга бәяне без бирәбез. Курс ахырында без evaluation forms дигән кәгазен тутырабыз. Шуның баллары буенча аларга надбавка зарплата дигән нәрсә бара.
Менә син әйткәнең каядыр бер язмаңда, каядыр бер кемгәдер сөйләгәндәме, дәрес вакытында кемдер кереп утырды да ашый башлады һәм укытучыга бер сөйләтмәне дип.
Бик гади күренеш. Нәрсә тиешле шуны шулай аласың инде теге тавыш чыгармыйча. Интернетта утыралар.
Дәрес вакытында.
Ну потому что студентларның 30-40% уже лекцияларына компьютерга яза. Аннан соң кемдер чәй эчә, мин бел кофе эчәдер имендеп.
Безнең университетларда мондый хәл булса, ул ниндидер бер базарга әйләнә, шоу-гөр килә башлыйлар артык.
Бик теге жылы, шундый расслабленный обстановка, игътибар белән тыңлыйсың. Мәсәлән, дәвәнгә кунакка кайткач тын. Син чәй эчәсең, дәвән нәрсәдер сөйләнде. Син теге колагыңны тырп айтып тыңлап торасың инде. Шуның шикеллек, просто кызык. Шул ук вакытта теге үзен яраткан чәй белән дә ләззәт алып торасың шунда. Әйбәт, миңа ошады. Ну, мне аларын студентлары битинде беләләр, как себя надо вести в такой обстановке, поэтому базарные ситуации барлыкка килми.
Ничек кирәк күз аларасың сен булып кайткан җирне?
Канада белән шикташ төньяктагы штат. Күп су, күп итеп күлләр. Бездәге шикеллерәк климат инде. Бездәге шикеллек суык, бездәге шикеллек кар ява. Миннеаполис шәһәре, университет Миннесота.
Башка университет укытучылары арасында ул нанымдар арасында ничек?
Төрле юнәлешләрдән, төрле урыннардан тиге төшеп калганнардан түгел. Мин бит экономика өйрәнергә бардым, экономика факультетына. Анда безнең профессор бар, Леонид Хюрвикс дигән. Шул как раз мин килгәчтен, менә кыш көне генә әле әйбер алды. Нобелевская премия 2007 года по экономике. Шуның укучысы мине укытты.
Максатың нидә синең менә? Анда китеп, монда кайтып йөрөнең, белем алуны.
Экономика өйрәнүен, капиталистическая система, капитализм туган йорты, көнбатыш. Бездә туган нәрсә түгел ул. Бөтен яңа исследованиелар, нинди яңалык бар, бөтенесе шунда туа. Бөтен ведущий школалар экономический, бөтенесе шунда. Менә как бы в гуще событий, прям шунда туа и си шунда. Менә шул ук Нобелевский премияның безнең профессорга китүе. Тоже прям синең каршында менә история творится, понимаешь? Без монда кырыйда калган шикелле нишектер. Кырыйда калабыз һаман сайын.
Россиядә булыпмы?
Ә менә физика, математикага килсәң, мәсәлән, анда һаманда безнең теге Россия дисәң, сразу умные математики, физики, химики, биологи, менә шундый менә естественные наукалар аларны сразу первым делом, сразу о, алар акыллы диләр аннары.
Ә синең хәзер планнарың нишек инде?
Ой, менә әле үземнең университетта экзаменнар белән эшне бетерәсе бар бу семестр өчен. Курсовой язасы бар.
Казандагы яңалыкларны кая белеп торасың син?
Интернет, августтан бирле телефон, телевизорсыз яшәп була икән ул.
Интернетта бармы? Һәм интернет сине канәгатьләндерме ул якта?
Әйе. Анда вообще компьютер белән интернетсыз бер нәрсә эшләп булмый. И еше, класста яса бар, нинди яңалыклар. Бөтенесе интернетта әленә, һәр бер дәресенең үзенең веб-сайты бар. Шул веб-сайтка кирип, аралашасың, укытучы белән элемтәгә кирергә кирәк икән имейл. Һәр бер кешенең үзенең университетский имейлы бар. Шулай интернет сибирне сәшлә алмыйсың. Язасың инде күп итеп, бер яшендә кулдан язып бирергә ярамый. Бөтенесе напечатаны булырга тиеш. То есть распечатать дип бирәсең. Әгәр дә кулдан язып бирәсең икән, аның өчен баллы снимают.
Барып кайтканасың, монда кайтканасың, нәрсә үзең әйтеп куйган соң, шиттә белем алу уңайлырак мәллә? Үзебездә алып буламы ул белемне?
Белеп кая алсам да белеп инде ул. Ну, теге университет көчле.
Бүгенге көндә Россиянең икътисады үсә диләр. Сезгә аны ничек кирәк күрсәттеләр? Дөнья икътисады белән чагыштырганда.
Ничек күрсәтсеннәр инде? Развивающаяся страна. Без ничек күрәбез, шулай күрәләр инде дөресен әйткәндә. Knowledge based economy дигән нәрсә бар. Белемне база буларак ала торган экономика. Яңа шәһәр экономикасы. Моңа кадәр индустриаль иде. Хәзер теге технологияләргә, инновацияләргә нигезләнгән экономика. Россия шул
юлга бастымы?
Әйе, шул юлга басырга тырыша дип күрсәтәләр инде теге. Большая восьмеркага керүе, аннан соң теге ВТОга керергә теләге, анда тагын башка төрле. Шулай да күп нәрсәләрне сорау астына куялар инде. Нәрсәгә кирәк, бу нәрсәгә кирәк шул дип теге сорыйлар тоже. Кызык инде, күп өйрәнәләр безнең ил турындан да тоже. Күп өйрәнәләр, куркалар дип тә әйтергә була. Теге менә шул теге физик, химиклар мәсьәләсенә кайтсам тоже. Шуңа бәйле.
Физик, химиклар чит илләр урлап бетермәде түгел соң, сыр заманында булгандыр анда кемнәрдә.
60-70 елгы брейн инде нәрсәдә. Утечка мозгов дигән нәрсә турында сөйлисең. Бүген хәзер утечка мозгов түгел, циркуляция мозгов дигән күренеш барлыкка килде. Шуңа күрә анда беркемдә бездә галимнәр калмады дип уйламый. Наоборот, Россия кашлия, без анда әле үзебезнең күрсәтәк шәкәр шикелле шундый түгел. Нидер курку, һәм тик көтәләр, нәрсәдер көтәләр анда бөтенесе дә.
Менә үзеңдер анда нәрсәдер үз кулыңа алып эшләү планнары тумадымы соң?
Пока юк әле, бары әле планнар башка. Егетләп матур итеп диплом язып чыгасы бар.
Сез Рөстәм Исхакый әзерләгән яшьләр сәхифәсен тыңладыгыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.